Сёння апостольскі лімазінары арцыбіскоп Конрад Краеўскі па просьбе папы Францішка наведаў рымскую турму Рэбібія, каб разам са зняволенымі цэлебраваць аўхарыстыю і перадаць ім падарункі ад святога айца з нагоды Божага нараджэння. Іерарх уручыў ім маленькія малітоўнікі з натхняючымі словамі пантыфіка: «Калі малюся, Бог дыхае ўва мне». У турме Рэбібія ўтрымліваюцца каля 2,5 тысяч чалавек, з іх 2100 мужчын і 350 жанчын з 20 дзецьмі да 3-гадовага ўзросту. 38% з іх італьянцы. Многія са зняволеных з'яўляюцца беднымі, хворымі і самотнымі. Арцыбіскуп Краеўскі наведвае турму Рэбібія ў якасці апостальскага элемазінарыя ў другі раз. Першы яго візіт быў прымеркаваны да Вялікадня. Тады ён перадаў зняволеным у якасці падарункаў ад папы кішэнныя Евангеллі.